the conference center at Temple Square in
dari pusat konferensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City, ini adalah konferensi umum tahunan ke-180 Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir, dengan para pembicara dipilih dari para pembesar umum dan pejabat umum gereja, dan musik untuk sesi ini oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Para anggota dan pejabat gereja telah datang dari seluruh penjuru dunia untuk menerima nasihat serta petunjuk dari para pemimpin gereja. Siaran ini disediakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Communications. Reproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan lain apapun dari program ini tanpa izin tertulis dilarang.
Dieter F. Uchtdorf,
penasihat kedua dalam presidensi umum gereja, akan memimpin sesi ini. Brother dan sister, kami menyambut Anda dalam sesi pertama konferensi umum tahunan ke-180 Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir, dan menyampaikan salam hangat yang khusus kepada para anggota dan teman-teman yang berperan serta di pusat konferensi ini, serta di seluruh dunia, dimanapun Anda berada. Presiden Thomas S. Monson, yang mengetuai konferensi ini, telah meminta agar saya memimpin sesi ini. Kami juga sangat menghargai kehadiran para pembesar umum dari Presidensi Umum Organisasi Pelengkap dalam konferensi ini. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara Tabernacle di bawah pemimpin Mark Wilberg dengan Richard Elliott dan Andrew Unsworth pada organ. Paduan suara membuka sesi ini dengan menyanyikan karya Allah Sungguh Indah, dan sekarang akan mempersembahkan kepada kita Marilah Anak Allah. Doa pembuka kemudian akan diucapkan oleh Penatua Yoshihiko Kikuchi dari 70.
Holy
Bapa,
kami surga yang terkudus. Kami mengucapkan syukur dan kasih kepada Engkau. Kami mengasihi Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus. Kami bersyukur dengan dalam untuk Presiden Thomas S. Monson sebagai kehidupannya. Berkatilah dia dan dukunglah dia selama konferensi umum ini dan di tahun-tahun berikutnya. Kami berdoa dengan Roh-Mu di dalam pertemuan konferensi waktu hari ini. Semoga kita dapat mendengarkan para nabi-nabi dan rasul-rasul dan para pembicara lainnya. Semoga kami dapat terus untuk mencoba untuk menjadi lebih baik dan mematuhi perintah-perintah-Mu. Kami berdoa agar Roh-Mu akan ada bersama di dalam semua konferensi ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Brothers and sisters, we shall now.
Saudara, sekarang kita akan dengan senang hati mendengar dari Nabi terkasih kita, Presiden Thomas S. Monson. Seusai ceramahnya, paduan suara akan menyanyikan Ada Terang Dalam Jiwaku. Setelah paduan suara menyanyi, kita akan mendengar dari Presiden Boyd K. Packer, Presiden Quorum 12 Rasul, dan dia akan diikuti oleh Sister Julie B. Beck, Presiden Umum Lembaga Pertolongan. Seusai ceramahnya, Uskup Keith M. B. McMullen dari Keuskupan Kedua akan berceramah kepada kita.
How good it is, my beloved.
Betapa menyenangkan, brother dan sister yang terkasih, untuk sekali lagi berkumpul bersama. Konferensi ini menandakan 180 tahun sejak gereja diorganisasi. Betapa bersyukurnya kita bagi Nabi Joseph Smith yang mencari kebenaran, yang menemukannya, dan yang dibawa arahan dari Tuhan memulihkan Injil dan mengorganisasi gereja. Gereja telah tumbuh dengan terus-menerus sejak hari itu di tahun 1830. Gereja terus mengubah lebih banyak orang setiap tahun dan menyebar luas ke seluruh dunia sewaktu para misionaris kita berusaha mencari mereka yang mencari kebenaran. Sekali lagi, kami memanggil para anggota gereja untuk menjangkau para anggota yang baru dipertobatkan atau mereka yang sedang membuat jalan untuk kembali ke gereja, untuk mengelilingi mereka dengan kasih dan untuk membantu mereka merasa seperti di rumah sendiri. Terima kasih, saudara-saudara, untuk iman dan kesetiaan Anda akan Injil Yesus Kristus. Terima kasih untuk semua yang Anda lakukan di lingkungan dan cabang Anda, di wilayah dan distrik Anda. Anda melayani dengan tulus dan baik, serta mencapai hal yang baik, yang besar. Semoga Tuhan memberkati Anda sewaktu Anda berusaha untuk mengikuti dan mematuhi perintah-Nya. Sejak konferensi yang lalu, gereja terus menyediakan bantuan kemanusiaan yang sangat diperlukan di banyak lokasi di seluruh dunia. Di 3 bulan terakhir, bantuan kemanusiaan telah disediakan di daerah-daerah sekitar Tahiti, Mongolia, Bolivia, Peru, Arizona, Meksiko, Portugal, dan Uganda. Baru-baru ini, dan tempat-tempat lain juga. Baru-baru ini, kita telah membantu di Haiti dan Chile menyusul gempa bumi serta tsunami yang menghancurkan di daerah tersebut. Kami mengungkapkan kasih kami kepada para anggota gereja yang menderita dalam bencana ini. Anda ada dalam doa kami. Kami sangat bersyukur kepada Anda semua untuk kesediaan Anda membantu pekerjaan kemanusiaan dengan membagikan penghasilan, waktu, bakat-bakat, serta keahlian Anda. Tahun ini menandakan 25 tahun sejak program kemanusiaan menjadi bagian dari pekerjaan kesejahteraan kita. Jumlah para individu yang dibantu melalui program ini tak terhitung. Kami akan selalu berusaha di antara yang pertama tiba di lokasi bencana. dimanapun akan terjadi. Gereja terus tumbuh dan bergerak maju. Bangunan bait suci menandakan pertumbuhan itu. Belum lama berselang kami mengumumkan bait suci baru yang akan dibangun di Pesan Utah. Kami juga mengumumkan renovasi besar-besaran yang akan dilakukan di bait suci Ogden, Utah. Dalam 3 bulan berikutnya, kami akan menguduskan bait suci baru di Vancouver, di Kanada, di the Gila Valley, Arizona, serta di Cebu City, Filipina. Di tahun-tahun kemudian, bait suci lain akan dikuduskan atau dikuduskan kembali. Kami akan terus membangun bait suci di seluruh dunia sebagaimana keanggotaan kita bertambah. Setiap tahun, jutaan tata cara dilaksanakan di bait suci bagi orang terkasih yang telah meninggal. Semoga kita terus setia dalam melaksanakan tata cara ini untuk mereka yang tidak mampu melakukannya sendiri. Banyak dari Anda sadar bahwa tidak lama setelah konferensi bulan Oktober, istri saya terkasih, Francis, menderita karena terjatuh yang mengakibatkan pinggul dan bahunya patah. Setelah 2 operasi yang berhasil serta dirawat di rumah sakit, dia dapat kembali ke rumah. Dia membaik dan terus mengalami kemajuan ke arah kesembuhan total. Dia dapat hadir di pertemuan umum remaja putri Sabtu kemarin dan berencana untuk hadir 1 atau 2 sesi akhir pekan ini. Sebenarnya, katanya tadi, saya akan ikut hari ini, dan dia ada di sini sekarang. Dia akan mendengar ceramah dari putrinya.
And especially since my grandfather.
Dia senang sekali istrinya di sini. Dan seorang. Suatu saya pertama kali bertemu dengan Francis dan ayahnya mendengar nama saya. Ayah pergi ke lemari dan mengambil foto-foto. Menanyakan, apakah Anda ada hubungan dengan Monson ini? Saya bilang, oh ya, itu Elias Monson. Ialah kakek saya. Dan dia mulai menangis. Katanya, inilah seorang misionari yang membawa Injil kepada keluarga saya. Bagaimana kita, keadaan kita, kalau dia tidak datang dan mengajar kami. Kemudian dia mencium saya pada pipi saya. Dan saudaranya juga mencium saya pada pipi. Dan kemudian Francis katanya, saya akan ambil jas dan kita akan pergi. Dia tidak mencium dia. Nanti dia akan komentar dengan saya, kenapa kamu bilang mengenai itu? Saya senang dengan dia. Dia orang yang hebat. Dia pasti dia sedang minta agar saya jangan bilang lebih lanjut mengenai dia. Tapi suatu kami baru masuk universitas di Universitas Utah, kami saling mengasihi. Kemudian ada Perang Dunia Kedua, dan kami semua harus pergi. Tahukah apa yang dia berkata kepada saya? Katanya pada saya, Anda tinggi dan bergagah, dan lebih baik kalau Anda berpakai seragam pelaut. Jadi saya ikut angkatan laut. Tapi kami sangat bersyukur kepada Allah Bapa. Nah, kita telah hadir di sini untuk diajar dan diilhami. Kami menyambut Anda yang baru di gereja. Beberapa dari Anda sedang mengalami kesulitan dengan masalah, tantangan, kekecewaan, kehilangan. Kami mengasihi Anda dan berdoa bagi Anda. Banyak pesan meliputi banyak ragam topik Injil yang akan diberikan selama 2 hari. Para pria dan wanita yang akan berbicara kepada Anda mencari bantuan surga menyangkut pesan yang akan mereka berikan. Adalah doa saya bahwa kita akan dipenuhi dengan Roh-Nya sewaktu kita mendengar dan belajar. agar ini akan terjadi demikian. Inilah doa saya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin.
Saya berbicara kepada para keluarga dimanapun Anda berada di gereja, terutama untuk para ayah. Bertahun-tahun lalu kita memulai korelasi di bawah arahan Presiden Lee. Pada waktu itu Presiden Monson mengatakan, dewasa ini kita bersiap-siap untuk melawan kekuatan dahsyat dari dosa dan kejahatan yang ada di depan kita. Rencana perang di mana kita bertempur untuk menyelamatkan jiwa manusia bukanlah milik kita sendiri. Itu datang melalui ilham serta wahyu dari Tuhan. Selama tahun-tahun itu, seluruh struktur operasi gereja diubah. Seluruh kurikulum ditata ulang. Tujuan dan hubungan organisasi satu dengan yang lain ditegaskan lagi. Kata kunci selama tahun-tahun korelasi tersebut dan penataan ulang itu adalah imamat. Presiden Monson juga berbicara mengenai Gideon, seorang pahlawan dalam Perjanjian Lama. Gideon dipilih untuk memimpin ribuan tentara Israel yang kuat. Tetapi dari mereka semua, dia hanya memilih 300 pria. Gideon memiliki cara yang menarik dalam memilih rekrutnya. Ketika para pria itu minum di sungai, sebagian besar dari mereka akan membungkuk dan minum. Merekalah yang dia tidak pilih. Beberapa orang mengambil air dengan kedua tangan mereka serta meminumnya dengan tetap waspada. Merekalah yang dipilih. Kita hidup di zaman peperangan dan desas-desus tentang perang dan gempa bumi di berbagai tempat. Dan setan berkeliaran di negeri. Dia berusaha untuk menghancurkan semua yang baik dan benar. Dia adalah Lucifer yang diusir dari hadirat Allah. Terlepas dari semua itu, kita memiliki perasaan yang sangat positif mengenai apa yang terbentang di depan kita. Kekuatan tentara Gideon yang kecil berhasil karena sebagai catatan menyatakan mereka berdiri masing-masing di tempatnya. Masa kelegaan kegenapan zaman ini dibuka dengan penampakan Bapa dan Putra kepada pemuda Joseph Smith. Kemudian malaikat Moroni memperlihatkan kepada Joseph di mana lemping-lemping yang berisikan kitab Mormon itu telah dikuburkan. Joseph diberi kuasa untuk menerjemahkannya. Selama penerjemahan, Joseph dan Oliver Cowdery membaca mengenai pembaptisan. Mereka berdoa untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Maka tampaklah kepada mereka suatu utusan ursurgawi, Yohanes Pembaptis, dan kemudian memberikan keimamat Harun yang memegang kunci-kunci pelayanan para malaikat dan Injil pertobatan. Rasul Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang paling akrab dengan Tuhan dalam pelayanannya menampakkan diri selanjutnya dan menganugerahkan kepada Joseph dan Oliver imamat yang lebih tinggi, yaitu imamat kudus menurut peraturan Putra Allah. Imamat tulisan suci langsung harus diberi nama menurut Melkisedek, imam tinggi yang agung kepadanya Abraham membayarkan persepuluhan. Ini kemudian menjadi wewenang mereka. Melalui kunci imamat, mereka memiliki akses pada semua kuasa surga. Mereka diperintahkan untuk membawa Injil kepada semua bangsa. Tidaklah pernah mudah untuk menjalankan Injil Yesus Kristus. Tidaklah mudah ketika dia hidup. Dan tidaklah mudah di masa-masa awal gereja. Para orang suci di masa awal harus menyerah pada penderitaan dan penentangan yang hebat. Sudah lebih dari 180 tahun, sejak imamat dipulihkan, kita sekarang berjumlah sekitar 14 juta anggota. Meskipun demikian, kita adalah bagian kecil dibandingkan dengan miliaran penduduk di bumi. Tetapi kita adalah kita dan kita mengetahui apa yang kita ketahui. Kitab Mormon menjadikan jelas bahwa kita tidak akan pernah mendominasi dengan jumlah, tetapi kita memiliki kuasa imamat. Nabi Nefi menuliskan, dan terjadilah bahwa aku melihat gereja anak domba Allah dan jumlahnya sedikit. Walaupun demikian, aku melihat bahwa gereja anak domba yang terdiri dari para orang suci Allah berada juga di atas seluruh permukaan bumi dan wilayah kekuasaan mereka di permukaan bumi adalah kecil. Presiden Joseph Fielding Smith mengatakan, sementara mungkin dikatakan bahwa kita hanya berjumlah sedikit dibandingkan dengan dunia, tetapi kita dapat dibandingkan dengan ragi yang juru selamat bicarakan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi atau mengangkat seluruh dunia. Kita dapat, dan pada waktunya sesungguhnya, akan mempengaruhi seluruh umat manusia. Akan diketahui siapa kita dan mengapa kita di sini. Itu mungkin tampak tak ada harapan, itu sungguh-sungguh sulit, namun tidak saja itu mungkin, tetapi sesungguhnya bahwa kita akan menang di dalam peperangan melawan setan. Beberapa tahun lalu, saya memberikan ceramah berjudul, Apa Yang Setiap Penatua Hendaknya Ketahui, Pengantar Tentang Asas-Asas Pemerintahan Imamat. Kemudian ketika diterbitkan, saya mengubah judulnya dan berbunyi, Apa Yang Setiap Penatua Hendaknya Ketahui dan Juga Setiap Sister. Saya menyertakan sister karena adalah penting bagi semua orang untuk memahami apa yang diharapkan dari para brother. Kecuali kita memperoleh perhatian dari para sister dan para ibu dan putri, kita yang memiliki pengaruh terhadap suami, ayah dan putra dan saudara laki mereka, kita tidak dapat maju. Imamat akan kehilangan kuasanya yang besar jika para sister diabaikan. Imamat adalah wewenang dan kuasa yang telah Allah anugerahkan kepada para pria untuk bertindak bagi dia. Ketika wewenang imamat dijalankan dengan benar, para pemegang imamat melakukan apa yang dia akan lakukan jika dia ada di sini. kita akan melakukan dengan sangat baik dalam mendistribusikan wewenang imamat. Kita memiliki wewenang imamat di terdapat di hampir di manapun. Namun dengan mendistribusikan wewenang imamat telah mengembangkan, saya pikir secara pesat, pendistribusian kuasa imamat. Imamat tidak memiliki kekuatan yang seharusnya dimiliki dan tidak akan memiliki sampai kuasa imamat itu secara kuat tertanam di dalam keluarga. Presiden Lee mengatakan, tampaknya jelas bagi saya bahwa gereja tidak punya pilihan dan tidak pernah punya. Namun untuk melakukan lebih banyak untuk menolong keluarga dalam melaksanakan misi ilahinya, bukan hanya karena itu adalah organisasi surga, tetapi juga karena itu adalah kontribusi paling praktis yang dapat kita buat bagi para remaja kita. Sama pentingnya dengan banyak program dan upaya organisasi kita, hal ini seharusnya tidak menggantikan rumah tangga. Hal itu seharusnya mendukung rumah tangga. Presiden Joseph F. Smith membuat pernyataan ini mengenai keimamatan dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga, pejabat ketua senantiasa diberikan kepada ayah, dan dalam semua urusan rumah tangga dan masalah keluarga, tidak ada wewenang lain yang lebih tinggi. Untuk menggambarkan asas ini, sebuah peristiwa kecil adalah cukup. Kadang-kadang para penatua dipanggil untuk melakukan pelayanan kepada anggota dari sebuah keluarga. Di antara para penua itu mungkin terdapat presiden wilayah, nabi, atau anggota presidensi utama gereja. Tidaklah pantas dalam keadaan ini jika sang ayah berdiam diri dan mengharapkan para penatua memimpin pelaksanaan tata cara itu. Sang ayah ada di sana, adalah hak dan tugasnya untuk memimpin. Dia hendaknya memilih siapa yang akan mengurapkan minyak dan siapa yang akan mengucapkan doa. Dan dia hendaknya tidak merasa bahwa karena dia di sana hadir para pembesar ketua dalam gereja, sehingga dia melepaskan haknya untuk memimpin pelaksanaan berkat Injil di rumahnya. Jika sang ayah tidak ada, ibu hendaknya meminta pejabat ketua yang hadir untuk mengambil alih. Ayah memimpin di meja, di saat berdoa, dan memberikan arahan umum terkait dengan kehidupan keluarga mereka. Selama Perang Vietnam, kami mengadakan serangkaian pertemuan khusus bagi para anggota gereja yang dipanggil untuk menjalankan dinas militer. Setelah sebuah pertemuan di Chicago, saya berdiri di sebelah Presiden Lee ketika seorang pemuda orang suci yang tampan mengatakan kepada Presiden Lee bahwa dia akan pergi untuk pulang kampung dan kemudian ditugaskan ke Vietnam. Dia meminta Presiden Lee untuk memberinya sebuah berkat. Di luar dugaan saya, Presiden Lee mengatakan, "Ayah Anda seharusnya memberikan berkat itu." Dengan kecewa pemuda itu berkata, "Ayah saya tidak tahu caranya memberikan berkat itu." Presiden Lee menjawab, "Pulanglah anakku, katakan kepada ayah bahwa Anda akan pergi jauh untuk berperang dan ingin menerima berkat. Jika dia tidak tahu caranya, beritahukan kepadanya bahwa Anda akan duduk di kursi, dia akan berdiri di belakang, dan Anda meminta dia untuk meletakkan tangannya di atas kepala Anda." Tentara muda itu pergi dengan sedih. Kira-kira 2 tahun kemudian, saya bertemu lagi dengannya. Saya tidak ingat di mana. Dia mengingatkan saya tentang pengalaman itu dan berkata, "Saya melakukan sebagaimana yang diperintahkan. Saya menjelaskan kepada ayah saya bahwa saya akan duduk di kursi dan bahwa dia hendaknya menumpangkan tangannya di atas kepala saya. Kuasa imamat memenuhi diri kami berdua. Itu adalah kekuatan dan perlindungan di bulan-bulan peperangan yang membahayakan bagi saya. Pada kesempatan lain, saya berada di sebuah kota jauh. Dalam sebuah konferensi, sewaktu kami selesai, Presiden Wilayah menanyakan, "Dapatkah kami menahbiskan seorang remaja putra untuk pergi ke misi?" Jawaban saya, "Tentu saja." Sewaktu remaja putra itu maju, dia memberikan isyarat kepada 3 brother untuk mengikuti dan berdiri untuk penahbisannya. Saya memerhatikan dari bangku belakang ada orang yang mirip dengan laki itu dan saya bertanya, "Apakah itu ayah Anda?" Remaja putra itu menjawab, "Ya." Saya mengatakan, "Ayah Anda akan menahbiskan Anda." Dan dia memprotes, "Tetapi saya telah meminta brother lainnya untuk menahbiskan saya." Saya mengatakan, "Anak muda, ayah Anda akan menahbiskan Anda." Lalu sang ayah pun maju ke depan. Syukurlah dia sekarang penatua. Seandainya dia belum penatua, dia akan pergi menjadi penatua. Dalam kemiliteran, mereka menyebut hal-hal itu sebagai kenaikan pangkat. Kadang-kadang hal itu seperti dilakukan di gereja. Sang ayah tidak tahu cara menahbiskan putranya. Saya melingkarkan tangan saya ke tubuhnya dan memandunya dalam tata cara itu. Ketika dia selesai, remaja putra dia itu sudah menjadi penatua. Kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Sepenuhnya berubah, ayah dan putra berpelukan. Sang ayah dengan air mata berlinang berkata, "Saya tidak dapat menahbiskan putra-putra saya yang lain. Pikirkan betapa lebih banyak telah dicapai jika orang lain menahbiskannya. Sementara imamat saat ini ada di seluruh dunia, kita memanggil setiap penatua dan imam tinggi, setiap pemegang imamat untuk berdiri seperti 300 tentara Gideon yang kecil namun kuat di tempatnya masing-masing. Kita sekarang harus membangkitkan dalam setiap penatua dan imam tinggi, di setiap korum dan kelompok, dan dalam diri ayah, di setiap rumah tangga kuasa imamat yang maha kuasa. Tuhan berfirman, hal yang lemah dari dunia akan muncul dan mengalahkan yang perkasa dan kuat. Nabi Nefi memberitahukan, kuasa anak domba Allah yang turun ke atas orang-orang suci gereja anak domba Allah dan ke atas umat perjanjian Tuhan yang tercerai berai di seluruh bumi dan menyatakan bahwa mereka dipersenjatai dengan kebenaran dan dengan kuasa Allah. Kita memerlukan semua orang. Mereka yang letih, lesu, atau berbeban berat, dan bahkan mereka yang terbelenggu dalam rasa bersalah, harus dipulihkan melalui pertobatan dan pengampunan. Terlalu banyak dari pemegang imamat yang hidup di bawah hak istimewa mereka. Kita harus maju terus, yakin dengan kuasa imamat yang agung. Itu adalah sumber kekuatan dan dukungan untuk mengetahui siapa diri kita dan apa yang kita miliki dan yang harus kita lakukan dalam pekerjaan yang maha kuasa. Tuhan berfirman, "Aku Tuhan terikat apabila kamu melakukan apa yang aku firmankan. Tetapi apabila kamu tidak melakukannya, maka kamu tidak akan memperoleh janji itu." Rumah tangga yang tidak memiliki imamat harus diawasi dan dilayani. Dalam hal ini, tidak ada berkat-berkat yang diinginkan dapat ditemukan dalam keluarga manapun di gereja. Bertahun lalu, sebuah keluarga berkumpul di sisi tempat tidur seorang wanita kurus di Denmark yang berlanjut usia. Di antara mereka adalah putranya yang berusia paruh baya. Selama beberapa tahun terakhir, dia telah tinggal di rumah. Dengan berurai air mata, dia memohon, "Ibu, Anda harus hidup. Ibu, jangan pergi." Sang ibu yang kurus itu menatap putranya dan mengatakan kepada putranya, "Di mana kuasamu?" Paulus menyatakan, "Kita dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dan di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh." Bahwa pekerjaan Tuhan akan berjaya tidaklah diragukan. Bahwa kita harus mengerahkan semua upaya kita dan mempersatukan diri kita. Wewenang imamat adalah bersama kita. Setelah kita dikorelasikan dengan dan diorganisasi, sekarang adalah tanggung jawab kita untuk mengaktifkan kuasa imamat di gereja. Wewenang dalam imamat datang dengan cara penahbisan. Kuasa dalam imamat datang melalui kehidupan yang layak. Adalah melalui pengalaman atau perlakuan di dalam imamat untuk menggunakan imamat tersebut di dalam kebenaran. Nah, para ayah, saya ingin mengingatkan Anda tentang sifat kudus pemanggilan Anda. Akan ada saat-saat ketika saat di mana Anda menerima bantuan atau tunjukan dari Roh Kudus. Musuh tidak secara aktif mengganggu pertemuan gereja kita, mungkin hanya sekali waktu. Biasanya kita bebas untuk berkumpul seperti yang kita ingin tanpa banyak gangguan. Tetapi dia dan mereka yang mengikutinya tanpa henti menyerang rumah tangga dan keluarga. Tujuan akhir dari semua kegiatan dalam gereja adalah agar seorang pria dan istri serta anak-anak mereka dapat menjadi bahagia di rumah, dilindungi dengan asas-asas serta hukum-hukum Injil, dimeteraikan dengan selamat dalam perjanjian imamat yang kekal. Setiap hukum dan asas serta kuasa, setiap kepercayaan dan tata cara, perjanjian serta khotbah dan setiap sakramen, setiap nasihat serta perbaikan, pemeteraian, pemanggilan, dan pembebas tugasan. Semua ini memiliki sebagai tujuan akhirnya berkesempurnaan dari individu dan keluarga. Karena Tuhan telah berfirman, inilah pekerjaanku dan serta kemuliaanku, untuk mendatangkan kebaikan serta hidup yang kekal bagi manusia. Dan demikianlah hendaknya, saya bersaksi akan kuasa imamat yang diberikan ke dalam gereja untuk melindungi dan membimbing kita. Karena ada imamat itu, kita tidak akan takut dalam kehidupan kita. Tuhan akan melindungi kita, khususnya keluarga kita. Dan saya bersaksi hal ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
In the past year,
selama tahun lalu, saya telah bertemu ribuan wanita orang suci zaman akhir di banyak negara. Tantangan-tantangan yang dihadapi para sister ini menenangkan. Ada masalah-masalah keluarga, ujian-ujian keluarga, malapetaka kecelakaan dan penyakit. Ada banyak gangguan dan tidak ada cukup damai dan sukacita. Meskipun berlawanan dengan pesan media, tidak ada yang cukup kaya, cukup cantik, atau cukup pintar untuk menghindari kesulitan dalam kehidupan fana. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan para sister adalah penuh wawasan. Mereka bicara tentang ketidakmudahan mengenai masa depan, pengharapan yang tidak disadari, keragu-raguan, dan perasaan berkurangnya harga diri. Mereka juga menunjukkan keinginan untuk melakukan apa yang benar. Saya memiliki kesaksian yang berkelimpahan mengenai nilai dari para putri Allah. Begitu banyak yang bergantung pada mereka. Dalam kunjungan saya dengan para sister, saya telah merasakan bahwa tidak pernah ada kebutuhan yang lebih besar untuk menambah iman dan kesalehan pribadi, serta memperkuat keluarga dan rumah tangga. Tidak pernah ada yang lebih banyak dapat dilakukan untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Bagaimana seseorang menambah iman, memperkuat keluarga, dan menyediakan bantuan? Bagaimana seorang wanita di zaman kita menemukan jawaban bagi pertanyaan-pertanyaannya, serta berdiri kukuh menghadapi perlawanan yang luar biasa? Seorang wanita baik mengetahui bahwa dia tidak memiliki cukup energi dan waktu untuk mengurus semua dari orang-orang dan melakukan segala hal yang hatinya ingin melakukan. Hidup tidaklah tenang bagi kebanyakan wanita, dan setiap hari tampak membutuhkan penyelesaian banyak hal yang penting. Seorang wanita baik harus secara konstan menolak pesan-pesan yang memperdaya dari banyak sumber, yang mengatakan bahwa dia berhak atas waktu keluar dari tanggung jawabnya, serta kehidupan yang lebih muda dan bebas. Namun, dengan wahyu pribadi, dia dapat memprioritaskan secara benar dan mengarahkan kehidupan ini dengan keyakinan. Kemampuan untuk berkualitas pagi, menerima dan bertindak pada wahyu pribadi adalah keahlian yang sangat penting yang dapat diperoleh dalam kehidupan ini. Menjadi berkualitas bagi roh Tuhan dimulai dengan keinginan bagi roh dan menunjukkan pada kelayakan. Mematuhi perintah, bertobat, dan memperbarui janji-janji pembaptisan menuntun kepada berkat-berkat untuk selalu memiliki roh Tuhan. Membuat dan mematuhi perjanjian-perjanjian bait suci selalu menambah kekuatan dan kuasa rohani bagi kehidupan seorang wanita. Banyak jawaban ditemukan melalui pembaca tulisan suci, karena tulisan suci adalah bantuan bagi wahyu. Pengertian ditemukan dalam tulisan suci seiring dengan waktu, maka adalah penting untuk meluangkan waktu untuk membaca setiap hari. Doa harian juga sangat penting untuk memperoleh roh Tuhan. Mereka yang sungguh-sungguh mencari bantuan melalui doa pembelajaran tulisan suci seringkali memiliki kertas dan pensil untuk menuliskan pertanyaan dan mencatat kesan-kesan. Wahyu dapat datang selama beberapa jam dan saat ketika kita melakukan hal yang benar. Ketika para wanita memelihara seperti Kristus, kuasa dan damai dapat membimbing ketika bantuan dibutuhkan. Para ibu dapat merasakan bantuan dari Roh, meskipun anak-anak berisik dan menginginkan perhatian. Namun mereka dapat dijauhkan dari Roh jika mereka kehilangan kesabaran dengan anak-anak. Berada di tempat yang benar mengizinkan kita untuk menerima bimbingan. Itu membutuhkan usaha untuk mengurangi gangguan, namun memiliki Roh Wahyu membuatnya mungkin untuk menang terhadap perlawanan dan bertahan dalam iman melalui hari-hari sulit dan tugas-tugas rutin. Wahyu pribadi memberi kita pengertian mengenai apa yang harus dilakukan setiap hari untuk menambah iman dan kesalehan pribadi, memperkuat keluarga dan rumah tangga, serta mencari dan membantu orang lain yang membutuhkan. Karena wahyu pribadi adalah sumber kekuatan yang diperbarui, adalah mungkin untuk dikelilingi dengan bantuan bahkan selama saat-saat sulit. Kita harus meneru kepercayaan bahwa Roh yang memimpin kita akan berbuat dengan adil untuk berjalan dengan rendah hati, untuk mengadili dengan benar. Roh akan menerangi akal kita, memenuhi jiwamu dengan kesukaan, dan membantu kita mengetahui semua hal yang harus kita lakukan. Wahyu pribadi datang ketika kita memintanya, bersiap baginya, dan maju dalam iman, dengan mempercayai bahwa itu akan dicurahkan kepada kita. Tuhan dalam kebijaksanaan telah menyediakan lembaga pertolongan untuk membantu para putrinya di zaman akhir ini. Ketika lembaga pertolongan berfungsi dengan inspirasi, itu meningkatkan para wanita dari masalah dunia serta masuk ke jalan yang mempersiapkan mereka untuk menerima kehidupan kekal. Lembaga ini bertanggung jawab untuk membantu para sister menambah iman dan kesalehan pribadi, memperkuat keluarga dan rumah tangga, serta mencari dan membantu orang lain yang membutuhkan. Melalui lembaga ini, para wanita dapat menerima jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan dan diberkati oleh kuasa rohani dari semua sister. Lembaga pertolongan menegaskan sifat alami yang sesungguhnya dan kekal dari para putri Allah. Itu adalah kepercayaan kudus, cahaya pembimbing, dan sebuah sistem pengawasan yang menginspirasi para wanita untuk menjadi kuku. Motonya, kasih yang murni tak pernah gagal ditemukan dalam semua wanita baik. Ketika seorang gadis meningkat ke lembaga pertolongan atau ketika seorang wanita dibaptiskan, dia menjadi bagian dari para sister yang memperkuat dan mempersiapkan untuk menerima kehidupan kekal. Masuk ke lembaga ini menyatakan bahwa seorang wanita dapat dipercaya dan diandalkan untuk membuat kontribusi di gereja. Dia terus berkembang sebagai seorang individu tanpa menerima banyak pujian yang terlihat. Presiden Umum Kedua Lembaga Pertolongan, Eliza R. Snow, berkata, "Kami ingin menjadi para wanita terhormat dalam tindakan. Bukan meneru arti yang ditentukan dunia, namun rekan yang pantas bagi para Allah dan mereka yang kudus. Bersama-sama kita dapat membantu satu sama lain, tidak hanya dalam melakukan yang baik, namun dalam meningkatkan diri kita sendiri. Dan apakah sedikit atau banyak yang melakukan pekerjaan besar ini, mereka adalah yang akan mengisi posisi terhormat dalam kerajaan Allah. Para wanita hendaknya menjadi wanita dan bukan bayi yang membutuhkan perhatian dan koreksi setiap waktu. Kita ingin dihargai. Namun jika kita tidak mendapatkan semua penghargaan ini, apa masalahnya? Kita tahu Tuhan telah menaruh tanggungjawab tinggi ke atas kita, dan tidak ada sebuah harapan bahwa Tuhan telah tanamkan dalam hati kita, namun akan disadari. Dan kebaikan terbesar yang dapat kita lakukan adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan diri kita dalam setiap hal yang baik, untuk layak bagi tanggungjawab ini." Para wanita yang baik selalu ingin mengetahui apakah mereka telah berhasil. Di dunia di mana ukuran kesuksesan seringkali menyimpang, adalah penting untuk mencari penegasan dari sumber yang tepat. Mengkotbahkan Injilku menguraikan bahwa kita melakukan benar ketika kita mengembangkan ciri-ciri dari Yesus Kristus, dan berusaha untuk mematuhi Injilnya. Kita melakukan dengan baik ketika kita memperbaiki diri kita, menambah iman dan kesalehan pribadi, memperkuat keluarga dan rumah tangga, serta mencari dan membantu orang lain yang membutuhkan. Kita tahu bahwa kita sukses jika kita hidup sehingga kita layak bagi, menerima, dan mengetahui bagaimana untuk mengikuti Roh. Ketika kita telah melakukan yang terbaik, kita masih bisa mengalami kekecewaan. Namun, kita dapat merasa pasti Tuhan berkenan ketika kita merasakan Roh bekerja melalui diri kita. Damai, sukacita, dan harapan tersedia bagi mereka yang mengukur kesuksesan secara tepat. Kitab Yoel menyatakan bahwa di zaman akhir, para putera dan puteri Allah akan bernubuat, dan Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya kepada para hamba-Nya. Presiden Spencer W. Kimball berkata, banyak pertumbuhan yang datang ke gereja di hari-hari terakhir akan datang karena banyak dari wanita dunia yang baik, di dalamnya sering ada perasaan batin akan kerohaniaan, akan tertarik kepada gereja dalam jumlah yang besar. Ini akan terjadi sehingga para wanita gereja menjadi saleh dalam kehidupan mereka dan terlihat unik dan berbeda dalam cara-cara yang membahagiakan dari para wanita dunia. Dengan demikian, teladan para wanita gereja itu akan menjadi kekuatan dalam pertumbuhan jumlah maupun rohani gereja di hari-hari terakhir. Saya bersaksi bahwa Injil Yesus Kristus adalah benar. Tuhan bergantung kepada para puterinya untuk memperkuat rumah tangga Sion dan membangun kerajaannya di bumi. Ketika mereka mencari dan layak menerima wahyu pribadi, Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya ke atas para hamba perempuannya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This is a troubled world.
Ini adalah dunia yang bermasalah. Perselisihan dan bencana ada di mana-mana. Kadang-kadang rasanya seolah-olah manusia itu sendiri terancam. Bencana alam mendatangkan malapetaka. Dan kesusahan yang besar akan ada di antara anak-anak manusia, tetapi umatku akan aku lindungi. Kita hendaknya sangat terhibur dengan janji ini. Walaupun bencana sangat mengganggu kegiatan rutin kita, bencana tidak seharusnya membuat kehidupan kita hancur selamanya. Bencana tersebut dapat membangkitkan ingatan kita dan membangunkan kita supaya sadar akan kewajiban kita terhadap Allah. Di Belanda selama Perang Dunia Kedua, keluarga Kasper ten Boom menggunakan rumah mereka sebagai tempat persembunyian. Ini adalah cara mereka hidup menurut kepercayaan Kristen mereka. 4 dari mereka kehilangan nyawanya karena menyediakan tempat perlindungan ini. Corey dan saudaranya Betsy melewatkan bulan-bulan yang mengerikan di kamp konsentrasi Ravensbrück yang keji. Betsy meninggal di sana, Corey selamat. Di Ravensbrück, Corey dan Betsy belajar bahwa Allah membantu kita untuk mengampuni. Setelah perang, Corey bertekad untuk membagikan pesannya. Pada satu kesempatan, dia baru saja berbicara dengan sekelompok orang di Jerman yang menderita kerusakan akibat perang. Pesannya adalah Allah mengampuni. Saat itu, kesediaan Corey ten Boom mendatangkan berkat. Seorang pria mendekatinya. Dia mengenalinya sebagai salah seorang penjaga yang paling kejam di kamp. Anda menyebutkan Ravensbrück di pembicaraan Anda, katanya. Saya adalah penjaga di sana, tetapi sejak saat itu saya telah menjadi seorang Kristen. Dia menjelaskan bahwa dia telah memohon pengampunan Allah atas hal-hal kejam yang telah dia lakukan. Dia mengulurkan tangannya dan mengatakan, "Maukah Anda memaafkan saya?" Corey ten Boom lalu berkata, Dia berdiri di sana selama hanya beberapa detik dengan tangannya yang dielurkan. Tetapi bagi saya tampaknya sudah berjam-jam saya bergulat dengan hal yang paling sulit yang harus saya lakukan. Pesan bahwa Allah mengampuni memiliki syarat, bahwa kita mengampuni mereka yang telah melukai kita. Saya berdoa dalam hati, tolonglah saya. Saya hanya dapat mengangkat tangan saya. Engkaulah yang memberi saya perasaannya. Dengan gerakan yang kaku, saya mendorong tangan saya ke tangan yang diulurkan kepada saya. Sewaktu saya melakukannya, hal yang luar biasa terjadi. Bagaikan arus listrik yang mulai mengalir di tangan saya. Dan kemudian kehangatan penyembuhan ini seperti meliputi seluruh jiwa saya, yang menyebabkan saya meneteskan air mata. Saya mengampuni Anda, brother, seru saya, dengan segenap hati saya. Untuk waktu yang lama, kami saling menggenggam tangan kami, mantan penjaga dan mantan napi. Saya tidak pernah mengenal kasih Tuhan sedemikian kuat seperti yang saya alami waktu itu. Bagi mereka yang menjalani kehidupan yang baik, yang mematuhi perintah-perintah Allah, segala sesuatu dapat menjadi lebih baik, bahkan dalam menghadapi tragedi. Juru Selamat memperlihatkan kepada kita jalan. Dari Getsemani, salib dan kuburan, dia bangkit penuh kemenangan, membawa kehidupan kepada kita semua. Dia meminta kita untuk datanglah kemari dan ikutlah aku. Presiden Monson telah menasihati, jika kita ingin berjalan dengan kepala tegak, kita harus memberikan kontribusi terhadap kehidupan kita. Jika kita kembali hidup, ingin hidup bersama Bapa kita di surga, kita harus mematuhi perintah-perintahnya dan memolakan kehidupan kita menurut pola Juru Selamat. Dengan melakukannya, kita tidak saja hanya mencapai tujuan kita, tetapi kita juga akan meninggalkan dunia dengan lebih baik daripada sekiranya kita tidak melakukan kewajiban kita. Akhir kata dari segala yang dengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Apakah hal yang disebut kewajiban itu? Kewajiban adalah apa yang diharapkan dari kita dan apa yang harus kita lakukan. Kewajiban adalah perintah moral yang berasal dari individu dan komunitas yang saleh, benar serta terhormat. Kewajiban tidak membutuhkan kesempurnaan, tetapi jelas memerlukan ketekunan. Kewajiban bukan hanya sekedar apa yang sah. Kewajiban adalah apa yang wajib. Kewajiban tidak diperuntukkan bagi yang perkasa, melainkan berpijak pada landasan tanggung jawab pribadi. Integritas dan keberanian. Melakukan kewajiban merupakan pernyataan iman. Presiden Monson berkata mengenai hal tersebut, saya menghargai kata mulia kewajiban. Bagi para anggota gereja Yesus Kristus, jalan kewajiban kita adalah mematuhi perjanjian-perjanjian kita dalam kehidupan sehari-hari. Untuk siapa dan untuk apa kewajiban kita dilakukan? Pertama, jalan kewajiban kita adalah untuk Allah, Bapa kekal kita. Dia adalah perancang rencana keselamatan, pembentuk langit dan bumi, pencipta Adam dan Hawa. Dia adalah sumber kebenaran, penjelmaan kasih, dan alasan adanya penebusan. Presiden Joseph F. Smith berkata, semua yang kita miliki berasal dari Allah. Dalam dan dari diri kita hanyalah segumpal tanah liat tak bernyawa. Hidup, kecerdasan, kebijaksanaan, penilaian, semua adalah karunia Allah bagi anaknya. Dia memberi kita kekuatan fisik serta kekuatan mental. Setiap orang hendaknya merasa bahwa ia berutang kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita hendaknya menghormati Allah dengan kecerdasan, kebijaksanaan, dan dengan segenap kekuatan kita. Kita hendaknya berusaha untuk berbuat baik. Ini adalah kewajiban kita. Orang tidak dapat melakukan kewajibannya kepada Allah Bapa tanpa melakukan hal yang sama kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk menghormati satu, pribadi memerlukan penghormatan untuk yang lain. Karena Bapa telah menetapkan bahwa hanya melalui nama Kristus, orang dapat memenuhi tugas yang penuh bakti ini. Sewaktu Sewaktu para pria dan wanita melakukan kewajiban mereka kepada Allah, mereka merasa terdorong untuk saling melakukan kewajibannya kepada keluarga dan bangsa. Mereka berkewajiban untuk mengembangkan bakat dan menjadi taat hukum. Mereka orang yang baik. Mereka menjadi rendah hati, penurut, dan mudah diajar. Ketaatan mengarah pada ketekunan mereka. Perdamaian tertanam di dalam diri mereka. Warga menjadi setia. Masyarakat menjadi baik hati, dan tetangga menjadi teman. Allah di surga menjadi berkenan, bumi tenang, dan dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Bagaimana kita mengetahui jalan kewajiban kita di tengah-tengah krisis? Kita berdoa. Ini adalah perlindungan hidup semua orang. Rasul Petrus berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Doa yang rendah hati dan tulus membuat bimbingan ilahi tersedia bagi kita masing-masing. Brigham Young menasihati, ada kalanya orang bingung dan penuh dengan kekhawatiran serta kesulitan. Namun penilaian kita mengajarkan kepada kita bahwa adalah kewajiban kita untuk berdoa. Yesus mengajarkan, kamu harus berjaga-jaga dan berdoa selalu supaya jangan kamu masuk ke dalam pencobaan. Karena setan berkeinginan menguasai kamu sehingga ia dapat menampi kamu seperti gandum. Karena itu, kamu harus selalu berdoa kepada Bapa dalam nama-Ku. Agar doa kita manjur, doa harus selaras dengan rencana surga. Doa membuahkan hasil ketika terdapat keselarasan seperti itu. Dan keselarasan ini terjadi ketika doa diilhami oleh Roh Kudus. Roh Kudus, tanpa ini, kami kadang-kadang meminta bagi kehendak kita dan bukan kehendaknya. Hal ini sama pentingnya dengan menjadi dibimbing oleh Roh Kudus ketika berdoa dengan menjadi diterangi oleh Roh yang sama ketika menerima jawabannya. Doa seperti itu mendatangkan berkat dari surga karena Bapa kita mengetahui apa yang kita perlukan sebelum kita meminta kepadanya. Dan Dia menjawab setiap doa yang tulus. Pada dasarnya, Dialah dan anaknya yang berjanji, mintalah maka akan diberikan kepadamu, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saya memberikan kesaksian bahwa jalan kewajiban kita jelas ditandai dengan iman dan yang tak terbagi kepada Allah Bapa yang kekal dan kepada Putranya Yesus Kristus dan kekuatan doa. Jalan ini harus ditempuh oleh semua anak Allah yang mengasihinya dan berkeinginan untuk mematuhi perintah-perintahnya. Bagi kaum muda, jalan ini mengarah pada pencapaian dan persiapan pribadi. Untuk orang dewasa, jalan ini mengarah pada iman dan ketetapan yang diperbarui. Untuk generasi tua, jalan ini mengarah pada ketahanan dalam kebenaran sampai akhir. Jalan ini melengkapi setiap pelaku perjalanan dengan kekuatan Tuhan, melindungi dirinya dari kejahatannya, kejahatan di saat itu, dan akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Brothers and sisters, the choir and saudara, kur dan jemaat sekarang akan bergabung dalam menyanyikan Pimpin Kami Ya Yehovah. Di akhir nyanyian, Penatua Wilford W. Anderson dari 70 akan berceramah kepada kita. Setelah itu, kita akan mendengar dari Penatua M. Russell Ballard dari Quorum 12 Rasul. Paduan suara kemudian akan menyanyikan Dia Mengutus Putranya.
This is the 180th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Years ago, I visited.
Bertahun-tahun yang lalu, saya berkunjung ke Navi, Illinois bersama keluarga saya. Di sana orang suci masa awal telah datang untuk mencari tempat berlindung. Banyak yang kehilangan rumah serta tanah pertanian mereka, dan beberapa kehilangan orang terkasih mereka karena penganiayaan. Di Nauvoo, mereka berkumpul dan membangun sebuah kota yang indah. Namun penganiayaan tak berhenti, dan sekali lagi dipaksa untuk meninggalkan rumah mereka, kali ini di pertengahan musim dingin. Mereka menempatkan gerobak mereka di Parley Street menunggu untuk menyeberangi sungai Mississippi untuk masa depan yang tak pasti. Sewaktu kami berdiri di Parley Street mengenang keadaan mereka, mata saya tertuju pada serangkaian tanda dari kayu yang terpaku di pagar yang bertuliskan kutipan dari buku harian para orang suci yang menderita itu. Sewaktu kami membaca setiap kutipan, di luar dugaan kami, apa yang kami baca dalam kata-kata mereka bukanlah ketakutan dan keputusasaan, melainkan keyakinan dan tekad, bahkan sukacita. Mereka dipenuhi dengan pengharapan yang terpancar melalui kutipan dari buku harian Sarah Rich, Februari 1846. Memulai perjalanan semacam itu di musim dingin seolah-olah seperti berjalan menuju rahang maut. Namun kami memiliki iman, dan kami merasa bersuka cita bahwa hari pembebasan kami telah tiba. Para orang suci di masa awal ini sungguh-sungguh tidak memiliki rumah, namun mereka tidak putus asa. Hati mereka patah, namun roh mereka kuat. Mereka telah memetik sebuah pelajaran yang luar biasa dan penting. Mereka telah mengetahui bahwa pengharapan dengan berkat-berkatnya yang pasti akan kedamaian dan sukacita tidak bergantung pada keadaan. Mereka menemukan bahwa sumber sejati dari pengharapan adalah iman. Iman kepada Kristus dan korban tebusannya yang tak terbatas, satu-satunya landasan untuk membangun kehidupan kita. Dewasa ini, kelompok pionir lainnya meneladankan asas penting ini. Pada hari Selasa, tanggal 12 Januari, sebuah gempa bumi yang hebat melanda negara Haiti. Gempa bumi itu mengakibatkan ibu kota Port-au-Prince porak-poranda. Dampaknya menghancurkan. Diperkirakan 1 juta orang kehilangan rumah dan lebih dari 200 ribu dilaporkan meninggal dunia. Sementara dunia mengikuti tanggapan internasional, upaya penyelamatan lainnya mengilhami serta luar biasa sedang dilakukan di Port-au-Prince. Upaya ini diarahkan oleh komite yang dibentuk oleh para pemimpin gereja di Haiti yang diorganisasi menurut pola keimamatan dan dijalankan melalui ilham. Para anggota komite ini termasuk di antara yang lain 2 presiden wilayah dan 2 presiden lembaga pertolongan wilayah di Port-au-Prince, serta presiden misi yang di usia 30 tahun mengawasi lebih dari 74 misionaris penuh waktu di misi Haiti. Seluruh misionaris itu warga Haiti, dan secara menakjubkan, tidak satu pun di antara mereka terluka dalam gempa bumi yang merusak ini. Kedalam tangan para pemimpin setempat yang diilhami ini diletakkan sumber-sumber gereja, sumber-sumber yang mencakup sumbangan yang murah hati dari Anda. Untuk sumbangan ini, warga Haiti sangat berterima kasih. Di bawah arahan komite, truk-truk permuatan bahan pangan tiba dari Republik Dominika hampir secara langsung. Segera setelah gempa bumi itu, pesawat terbang muatan makanan, selimut perlengkapan medis serta tim dokter tiba. 9 gedung pertemuan yang ada di Port-au-Prince sebagian besar tidak rusak. Mukjizat lain yang menakjubkan. Selama minggu-minggu setelah gempa bumi itu, gedung pertemuan itu menjadi tempat berlindung bagi lebih dari 5.000 warga Haiti dan pusat di mana makanan, air, dan perawatan medis diberikan. Kebutuhan dasar dipenuhi dan ketertiban mulai muncul menggantikan kekacauan. Meskipun orang-orang suci Haiti yang setia telah sangat menderita, mereka dipenuhi dengan pengharapan bagi masa depan. Seperti para pionir di masa awal tahun 1846, hati mereka patah. namun roh mereka kuat. Mereka juga mengajarkan kepada kita bahwa pengharapan dan kebahagiaan serta sukacita bukanlah hasil dari keadaan, melainkan karena iman kepada Tuhan. Nabi Mormon memahami dan dengan jelas mengajarkan ajaran ini. Dan saudara-saudaraku yang kukasihi, aku membicarakan kepadamu mengenai harapan. Lihatlah, aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mempunyai harapan melalui korban tebusan Kristus. Dan ini karena imanmu kepadanya berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu, jika seseorang beriman, ia harus mempunyai harapan, karena tanpa iman tidak mungkin ada harapan. Harapan datang dari iman kepada Yesus Kristus. Dia telah mengatasi dunia dan telah berjanji bahwa dia akan menghapus air mata kita jika kita mau berpaling kepadanya dan percaya serta mengikutinya. Beberapa orang yang pada saat ini mungkin merasa sedih atau putus asa, mungkin bertanya, bagaimana mungkin mereka memperoleh kembali harapan? Seandainya Anda salah satu dari mereka, ingatlah bahwa harapan datang sebagai hasil dari iman. Jika kita ingin membangun harapan kita, kita harus membangun iman kita. Iman kepada Juruselamat memerlukan lebih dari kepercayaan saja. Rasul Yakobus mengajarkan bahwa bahkan iblis percaya. Namun iman sejati memerlukan perbuatan. Perbedaan antara iblis dan anggota gereja ini bukanlah kepercayaan, melainkan perbuatan. Iman tumbuh dengan mematuhi perintah-perintah. Kita harus berusaha untuk mematuhi perintah-perintah. Di Bible Dictionary kita membaca bahwa mukjizat tidak menghasilkan iman, tetapi iman yang kuat dikembangkan melalui kepatuhan pada Injil Yesus Kristus. Dengan kata lain, iman datang melalui kebajikan. Ketika kita berusaha untuk mematuhi perintah-perintah Allah, bertobat dari dosa-dosa kita, dan menjanjikan upaya terbaik kita untuk mengikuti Juru Selamat, kita mulai bertumbuh dalam keyakinan bahwa melalui korban tebusan, segalanya akan baik-baik saja. Perasaan itu diteguhkan oleh Roh Kudus yang menghalau dari kita rasa susah kita. Terlepas dari kesulitan kita, kita dipenuhi dengan rasa sejahtera dan merasa ingin bernyanyi bersama mereka. Segalanya selamatlah. Saya tidak bermaksud mengurangi kenyataan dari depresi klinis. Bagi beberapa orang, solusi terhadap depresi dan kecemasan akan ditemukan melalui konsultasi dengan para profesional yang kompeten. Namun bagi kebanyakan dari kita, kesedihan mulai mencair dan digantikan dengan kebahagiaan serta kedamaian sewaktu kita menaruh kepercayaan kita kepada Sang Pencipta dan sewaktu kita mengembangkan iman kepada Raja Damai. Belum lama berselang, seorang teman terkasih saya meninggal dunia karena kanker. Dia dan keluarganya adalah orang-orang yang memiliki iman besar. Sungguh mengilhami melihat bagaimana iman mereka membawa mereka melalui saat yang sulit ini. Mereka dipenuhi dengan kedamaian yang mendukung mereka. Seizin mereka, saya ingin membacakan dari sepujuk surat anggota keluarga yang ditulis beberapa hari sebelum ayahnya meninggal dunia. Beberapa hari terakhir telah menjadi sedemikian sulit. Kemarin malam sewaktu kami berkumpul di sisi tempat tidur ayah, Roh Tuhan bertindak sebagai penghibur bagi kami. Kami merasa damai. Itu merupakan hal tersulit yang telah kami alami. Namun kami merasakan kedamaian dalam mengetahui bahwa Bapa Surgawi telah berjanji bahwa kami akan hidup bersama lagi sebagai sebuah keluarga. Setelah dokter memberitahu ayah di rumah sakit bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan, dia memandang kepada kami semua dengan iman yang sempurna dan bertanya, adakah di ruangan ini yang memiliki masalah dengan rencana keselamatan? Kami tidak memiliki masalah itu. Dan bersyukur atas ayah dan ibu yang telah mengajari kami untuk memiliki kepercayaan yang sempurna terhadap rencana itu. Saya berbicara kepada semua yang menderita, kepada semua yang berkabung, kepada semua yang sekarang menghadapi atau yang akan menghadapi kesulitan dan tantangan dalam kehidupan ini. Pesan saya adalah bagi semua yang cemas atau takut atau putus asa. Pesan saya adalah sebuah suruhan yang menggema, sebuah pengingat tentang nasihat menghibur yang konstan dari seorang bapa yang penuh kasih kepada anak-anaknya sejak dunia dijadikan. Ingatlah bahwa kamu harus mendirikan dasarmu di atas batu karang penebus kita, yaitu Kristus, Putra Allah, supaya bila mana iblis akan mengirimkan anginnya yang dahsyat, ya segala anak panahnya di dalam angin puyuh, ya bila mana segala hujan es dan badannya yang dahsyat akan menghajarmu, hal ini tidak akan berkuasa atas dirimu untuk menghela kamu ke dalam jurang kesengsaraan dan duka cita yang tak berkesudahan. Karena batu karang di atas mana kamu didirikan, yang merupakan dasar yang kokoh, suatu dasar jika manusia membangun di atasnya, mereka tidak dapat robah. Saya bersaksi tentang dia, bahwa dia telah mengalahkan dunia, bahwa dia tidak akan pernah melupakan atau meninggalkan kita, karena dia telah mengukir kita di atas telapak tangannya. Saya bersaksi bahwa mereka yang mematuhi perintah-perintahnya akan tumbuh dalam iman dan harapan. Mereka akan diberi kekuatan dan kedamaian yang melampaui segala akal. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Brothers and sisters, 6 months ago I spoke in priesthood session of the General Conference to the fathers.
Enam bulan lalu saya berbicara dalam sesi imamat kepada para ayah dan anak lelaki. Seperti yang Anda duga, kelima putri saya, 24 cucu perempuan dan jumlah cicit perempuan yang semakin bertambah telah meminta perhatian yang sama. Jadi hari ini saya akan berbicara terutama untuk para ibu dan putri di gereja. Istri saya yang terkasih, Barbara, telah memiliki pengaruh kekal yang signifikan terhadap putri dan cucu-cucu perempuan kami. Dan mereka pada gilirannya memberikan pengaruh pada dirinya. Para ibu dan putri memainkan peran penting dalam membantu mereka saling menjajaki kemungkinan tak terbatas yang mereka miliki. Meskipun terdapat pengaruh yang melemahkan dunia, di mana peran kewanitaan dan keibuan sedang dirusak dan dimanipulasi. Berbicara kepada para wanita gereja, Presiden Joseph F. Smith berkata, tidak layak bagi Anda untuk dipimpin oleh wanita dari dunia, justru Anda yang layak untuk memimpin wanita di dunia dalam segala hal yang patut dipuji, segala sesuatu yang seperti Allah, segala sesuatu yang diangkat moral, mengangkat moral, dan memurnikan anak-anak manusia. Para sister sekalian, kami, saudara-saudara Anda, tidak bisa melakukan apa yang telah ditetapkan secara ilahi kepada Anda sejak sebelum dunia dijadikan. Kami dapat mencoba, tetapi kami tidak pernah berharap untuk meniru karunia unik Anda. Tidak ada pengaruh di dunia ini yang begitu pribadi, mendidik, atau mengubah hidup selain pengaruh yang dimiliki oleh seorang wanita yang saleh. Saya memahami bahwa sebagian dari Anda, remaja putri, tidak memiliki ibu yang dapat diajak berdiskusi mengenai isu-isu ini. Dan banyak dari Anda, yaitu para wanita, saat ini tidak memiliki putri dalam kehidupan Anda. Namun, semua wanita dalam sifat ilahi mereka memiliki bakat pelayanan yang kuat. Dan mereka memiliki contoh-contoh yang lain untuk membantu mereka untuk mempelajari hal-hal ini. Itu bisa saja para nenek, bibi, saudara perempuan, ataupun kadang-kadang para pemimpin di gereja. Para remaja putri sekalian, ibu Anda memuja Anda. Mereka melihat dalam diri Anda janji generasi mendatang. Segala sesuatu yang Anda capai, setiap tantangan yang Anda atasi, membawa kebahagiaan sejati kepada mereka. Hari ini saya ingin memberi kepada remaja putra beberapa saran tentang cara memperoleh manfaat penuh dari hubungan Anda dengan ibu Anda. Kemudian, saya memiliki beberapa pemikiran untuk dibagikan kepada para ibu dengan hal yang sama. Sayangnya, terlalu mudah untuk menggambarkan kebingungan dan distorsi kewanitaan dalam masyarakat kontemporer. Wanita yang tidak sopan, yang amoral, tanpa pengendalian diri, memenuhi gelombang radio, memonopoli majalah, dan muncul di layar-layar film. Semuanya dimasukkan oleh dunia. Rasul Paulus katakan dan bernubuat tentang masa yang sukar, yang akan datang di zaman akhir, dan secara khusus merujuk pada sesuatu yang tampaknya sangat berbahaya baginya. Perempuan-perempuan lemah, yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Budaya populer di zaman ini seringkali membuat wanita terlihat bodoh, tidak masuk akal, tidak berpikiran, dan tidak berdaya. Budaya tersebut menjadikan mereka sebagai objek dan tidak menghargai mereka dan kemudian memberi kesan bahwa mereka mampu memberi pengaruh terhadap umat manusia hanya melalui bujuk rayu. Jelas merupakan pesan yang paling berbahaya yang disampaikan oleh musuh pada wanita itu. Oleh karena itu, para remaja putri sekalian yang saya kasihi, saya mendorong Anda untuk tidak melihat pada budaya kontemporer sebagai teladan dan mentor Anda. Contohlah diri Anda untuk mengikuti teladan mereka, bukanlah mengikuti teladan pesosor yang standar-standarnya tidak berasal dari Tuhan, dan yang nilai-nilainya tidak mencerminkan suatu perspektif yang kekal. Lihatlah kepada ibu Anda, belajarlah dari kekuatan, keberanian, dan kesetiaannya. Dengarkanlah dia. Dia mungkin bukan seorang yang ahli dalam mengirimkan SMS. Dia mungkin bahkan tidak memiliki halaman Facebook. Tetapi ketika berbicara mengenai masalah-masalah hati dan hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan, dia kaya dengan pengetahuan. Menjelajang tiba waktunya bagi Anda untuk menikah dan menjadi ibu muda, dia akan menjadi sumber kebijaksanaan terbesar Anda. Tidak ada orang lain di bumi yang mengasihi Anda dengan cara yang sama atau bersedia berkorban sebanyak yang dia lakukan untuk mendorong dan membantu Anda menemukan kebahagiaan dalam kehidupan ini dan untuk selamanya. Kasihilah ibu Anda, para remaja muda sekalian, hormatilah dia, dengarkanlah dia, percayalah kepadanya. Kepentingan terbaik yang dia miliki adalah untuk kepentingan Anda. Dia peduli tentang keselamatan dan kebahagiaan kekal Anda. Jadi, bersikaplah baik kepadanya. Bersabarlah dengan ketidaksempurnaan yang dia miliki, karena dia memang milikinya. Tetapi, semua memilikinya. Karena sekarang, perkenankanlah saya membagikan beberapa pikiran saya kepada para ibu sekalian. Kami memiliki teman keluarga yang sering berpergian dengan para anggota keluarga besarnya. Pengamatan utamanya setiap kali setelah mengadakan perjalanan adalah betapa banyak wanita muda berperilaku seperti ibu mereka. Jika ibu hemat, begitu pula putri mereka hemat. Jika ibu bersahaja, begitu pula putri mereka. Jika ibu memakai sandal jepit dan pakaian santai lain ke pertemuan sakramen, begitu juga putri mereka. Para ibu sekalian, teladan Anda sangat penting bagi putri Anda. Sepanjang sejarah dunia, wanita selalu menjadi guru untuk nilai-nilai moral. Pengajaran tersebut dimulai saat dalam buaian dan berlanjut di sepanjang kehidupan anak-anak mereka. Sekarang ini, masyarakat dipenuhi dengan pesan-pesan tentang kewanitaan dan keibuan pada arah yang salah yang sangat berbahaya dan jahat. Mengikuti pesan-pesan ini dapat menempatkan kaki putri Anda berjalan di jalan menuju dosa dan kehancuran diri. Putri Anda mungkin tidak mengerti mengenai hal-hal itu kecuali Anda memberitahu mereka, atau lebih baik, kecuali jika Anda menunjukkan kepada mereka cara membuat pilihan yang baik. Sekarang, para ibu sekalian, saya mengerti bahwa kadang-kadang terlihat anak-anak kita tidak menaruh perhatian terhadap pelajaran yang kita coba untuk ajarkan pada mereka. Percayalah, saya telah melihat tatapan tanpa ekspresi yang diperlihatkan mata remaja. Tapi ketika Anda mulai mengatakan apa yang menurut Anda merupakan bagian terpenting dari pengajaran Anda, percayalah saya bahwa mereka akan mendengarkannya. Mereka akan melihat apakah tindakan Anda sesuai dengan kata-kata Anda. Ralph Emerson pernah mengatakan, "Hal yang Anda lakukan terdengar sangat keras sehingga saya tidak dapat mendengar apa yang Anda katakan." Ajarilah putri Anda cara menemukan kebahagiaan dalam mengasuh anak-anak mereka. Ini adalah tempat di mana kasih dan talenta mereka dapat memiliki makna yang paling kekal. Presiden Harbilly mengatakan, pekerjaan paling penting yang akan pernah Anda lakukan adalah pekerjaan di rumah Anda sendiri. Tentu saja, hal itu berlaku bagi kita semua, tetapi hal itu terutama sangat kuat ketika mempertimbangkan hubungan antara ibu dan para putrinya. Ibu, ajarilah putri Anda bahwa seorang putri Allah yang setia menghindari godaan untuk bergosip atau menghakimi satu sama lain. Pelajaran dari Nabi Joseph menasihati para sister bahwa lidah tidak bertulang. Kendalikanlah lidah Anda untuk tidak membicarakan hal-hal yang tidak penting. Dalam beberapa tahun terakhir, telah muncul banyak artikel, buku, dan film yang ditulis tentang wanita dan anak perempuan yang bergosip dan yang kejam. Setan selalu berusaha untuk melemahkan elemen ini. Hubungan antara seorang ibu putri adalah ketika seorang putri belajar. Dia belajar cara mengasuh dengan diasuh. Dia dikasihi. Dia diajari dan mengalami langsung bagaimana rasanya memiliki seorang yang cukup peduli mengenainya untuk mengoreksinya sambil terus mendorong. Ingatlah para sister sekalian, Allah adalah sumber segala kekuatan moral dan rohani. Kita memperoleh akses pada kekuasaan tersebut dengan membuat perjanjian dengannya dan mematuhi perjanjian-perjanjian tersebut. Para ibu sekalian, ajarlah putri Anda pentingnya membuat perjanjian. Dan kemudian, tunjukkan kepada mereka bagaimana mematuhi perjanjian tersebut sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan hidup layak untuk pergi ke Bait Suci. Di dunia zaman ini, hal ini berarti berbicara dengan putri Anda mengenai masalah-masalah seksual. Para putri serta putra Anda bertumbuh besar di dunia yang secara terbuka menerima hubungan tidak senonoh sejak dini, secara santai dan tanpa berpikir. Para wanita yang tidak sopan, yang tidak suci, dipandang glamor, dan terlalu sering dimasyhurkan dan dicontoh. Meskipun ada langkah-langkah yang dapat kita ambil di rumah dan keluarga kita untuk mengurangi keterbukaan kita pada elemen-elemen buruk dari hidup kontemporer ini, putri Anda tidak dapat sepenuhnya menghindari pesan seksual yang terang-terangan dan daya tarik yang mengelilingi mereka. Anda perlu sering mengadakan diskusi terbuka pada saat Anda mengajarkan kepada para putri Anda kebenaran tentang isu-isu ini. Misalnya, mereka perlu memahami bahwa ketika mereka memakai pakaian yang terlalu ketat, terlalu pendek, atau potongan yang terlalu rendah, mereka mengirim suatu pesan yang keliru kepada orang-orang muda. Tapi mereka juga menanamkan dalam pikiran mereka sendiri kekeliruan bahwa nilai seorang wanita bergantung hanya pada daya tarik sensual mereka. Ini tidak pernah dan tidak akan pernah menjadi definisi yang benar tentang seorang putri Allah yang setia. Mereka perlu mendengar hal ini dengan jelas dan berulang-ulang dari bibir Anda. Mereka perlu melihatnya dicontohkan dengan benar secara konstant melalui pakaian dan bersahaja Anda sendiri. Semua remaja akan lebih mungkin untuk membuat dan mematuhi perjanjian mereka jika mereka belajar untuk mengenali roh. Ajarilah putri Anda tentang hal-hal roh. Tuntunlah mereka ke tulisan suci. Berilah mereka pengalaman yang akan membantu mereka menghargai berkat kuasa imamat dalam hidup mereka. Dengan mematuhi perjanjian mereka, mereka akan belajar untuk mendengar suara Tuhan dan menerima wahyu pribadi. Tema kebersamaan untuk tahun 2010 berlaku untuk remaja kita dan juga untuk kita semua. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kejut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini akan menuntun mereka dengan aman untuk berkat-berkat Bait Suci. Pastikan mereka mengetahui bahwa mematuhi perjanjian adalah jalan paling aman menuju kebahagiaan kekal. Dan jika diperlukan, ajarlah mereka cara bertobat dan cara untuk tetap murni dan layak. Nah, kalau ini adalah suara yang akrab terdengar, brother dan sister sekalian, ini karena saya sudah berbicara kepada orang tua dan anak-anak mereka selama 3 konferensi umum berturut-turut. Bulan April lalu, saya mendorong para remaja untuk mempelajari pelajaran dari masa lalu. Dari ceramah tersebut, saya mengutip, "Ketika Anda bersedia untuk mendengarkan dan belajar, sebagian dari ajaran yang paling berarti dalam kehidupan datang dari mereka yang telah meninggal mendahului Anda. Betapa lebih baik jika Anda mengikuti contoh mulia dari para pengikut setia Kristus. Bulan Oktober lalu, saya berbicara kepada para ayah dan anak lelaki mereka di pertemuan imamat. Dan hari ini, saya telah berbicara saat kepada para ibu dan putri mereka. Dalam setiap kasus, pesan saya berbeda tetapi mirip. Saya harap Anda mendengarkan dan melihat pola dan mendengar pesan yang tetap dan konstan bahwa di zaman akhir ini sangat penting bagi orang dan anak-anak untuk saling mendengarkan dan belajar. Ini bukan hanya konsep rohani yang telah saya bicarakan. Konsep ini, pada intinya, adalah pusat rencana Allah bagi kedamaian. Gereja akan membantu dimanapun kita bisa. Kami ada untuk mendukung dan membantu Anda sebagai orang tua dan sebagai anak. Tetapi rumah adalah tempat yang paling penting untuk mempersiapkan para remaja di zaman ini. Ini adalah tanggung jawab masing-masing dari kita sebagai ibu dan ayah untuk melakukan semua yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan remaja kita menjadi pria dan wanita yang setia dan saleh. Di dalam rumahlah kita harus mengajarkan Injil melalui ajaran dan teladan. Saya mengakhiri nasihat saya dengan ringkasan kenabian ini dari Presiden Joseph F. Smith. Hubungan keluarga kita tidak hanya ditujukan untuk kehidupan, untuk waktu ini. Sebagaimana kita membedakan waktu dan kekekalan, kita hidup untuk saat ini dan selamanya. Kita membentuk kesatuan dan hubungan untuk waktu yang kekal. Siapa lagi selain orang suci zaman akhir yang merenungkan pikiran bahwa di balik kubur kita, kita akan berlanjut dalam kesatuan keluarga. Ayah, ibu, anak-anak mengenali satu sama lain, organisasi keluarga ini menjadi unit dalam organisasi yang besar dan sempurna dari pekerjaan Allah. Dan semua dimaksudkan untuk berlanjut di sepanjang waktu dan kekekalan. Semoga Allah memberkati kita untuk mengajar, mengasuh, dan mempersiapkan satu sama lain dalam rumah kita untuk pekerjaan besar yang harus dilakukan oleh kita semua sekarang dan di masa depan. Itulah doa saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Father, child of God, of God.
How beautiful.
Bagus sekali. Kita berterima kasih kepada paduan suara tabernakel untuk musik indah yang telah mereka sediakan pagi ini dan kepada mereka semua yang telah berbicara bagi kita. Pembicara terakhir kita pada sesi ini adalah Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam Presidensi Utama. Seusai ceramah Presiden Eyring, paduan suara akan menyanyikan Teguhlah Landasan. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh Penatua Eric W. Kopisch dari 70 dan konferensi akan dilanjutkan kembali pada pukul 2 siang ini.
Brothers and sisters, Bapa Surgawi kita menginginkan dan memerlukan bantuan kita untuk membawa anak-anak rohnya kembali kepadanya. Saya berbicara tentang kaum muda yang telah berada dalam gerejanya dan telah mulai berjalan di jalan yang lurus dan sempit untuk kembali ke rumah surgawi mereka. Dia menginginkan mereka untuk memperoleh kekuatan rohani untuk tetap di jalan. Dan dia memerlukan bantuan kita untuk membawa mereka kembali ke jalan dengan cepat jika mereka mulai menyimpang. Saya masih uskup muda ketika saya mulai melihat secara jelas mengapa Tuhan menginginkan kita untuk memperkuat anak-anak ketika mereka muda dan menyelamatkan mereka dengan cepat. Saya ingin menceritakan kepada Anda satu kisah tentang seorang muda yang mewakili banyak orang. Dia duduk di depan saya di meja uskup. Dia berbicara kepada saya mengenai hidupnya. Dia telah dibaptiskan, ditetapkan sebagai anggota gereja ketika dia berusia 8 tahun. Tidak ada air mata. Sewaktu dia menceritakan kisah yang terjadi lebih dari 20 tahun lalu, tetapi ada kepedihan. Dia mengatakan bahwa jalan dosanya dimulai dengan pilihan untuk bergaul dengan apa yang diduganya adalah orang-orang yang menyenangkan. Dia mulai melanggar apa yang pada awalnya bagi dia tampaknya merupakan perintah yang tidak penting. Pada awalnya, dia merasakan sedikit rasa bersalah. Namun, pergaulannya dengan teman-temannya memberinya suatu perasaan baru bahwa dia disenangi sehingga tekadnya untuk bertobat tampaknya menjadi tidak begitu penting. Saat perintah-perintah yang dilanggarnya semakin serius, impian akan rumah tangga kekal yang bahagia pun sirna. Dia duduk di depan saya dalam kemalangan. Dia berkeinginan saya untuk menyelamatkan dia dari perangkap dosa. Namun satu-satunya jalan baginya adalah dengan menjalankan iman kepada Yesus Kristus. Memiliki hati yang patah, bertobat, dan menjadi sedemikian dibersihkan, diubah, serta diperkuat melalui korban tebusan Tuhan. Saya memberi kesaksian saya kepadanya bahwa hal itu mungkin. Dan memang demikianlah adanya, tetapi jauh lebih sulit daripada seandainya dahulu dia menjalankan iman di dalam kehidupannya dalam perjalanan pulang kepada Allah dan ketika dia pertama kali mulai menyimpang. Karena itu, kita menolong anak-anak Allah paling baik dengan menyediakan jalan untuk membangun iman kepada Yesus Kristus dan Injil-Nya ketika mereka masih muda. Dan kemudian, kita harus menolong menyalakan kembali iman itu dengan cepat sewaktu mereka menyimpang dari jalan. Jadi, Anda dan saya dapat mengharapkan kesempatan yang hampir terus-menerus untuk menolong para pelantong anak-anak Allah. Juruselamat berfirman kepada kita, mengapa akan demikianlah ketika dia menjelaskan perjalanan pulang yang sulit bagi semua anak roh Allah. Masuklah kamu melalui pintu gerbang yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu gerbang dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang menemukannya. Mengantisipasikan kebutuhan anak-anaknya, Bapak Surgawi menempatkan petunjuk di sepanjang jalan mereka. Dia mengutus putranya, Yesus Kristus, untuk membuat perjalanan yang aman mungkin dan dapat dilihat. Dia memanggil para nabinya di zaman ini, Presiden Thomas S. Monson. Sejak muda, Presiden Monson telah mengajarkan tidak hanya bagaimana untuk tetap di jalan, namun untuk menyelamatkan mereka yang telah dituntun ke dalam kesengsaraan. Bapak Surgawi telah menempatkan kita dalam banyak situasi yang berbeda untuk memperkuat dan menuntun para pelancong kepada keselamatan. Tugas kita yang paling penting adalah dalam keluarga. Hal itu penting kerana keluarga memiliki kesempatan di awal kehidupan seseorang untuk menapakkan kakinya dengan kuat di jalan pulang. Para orang tua, kakak dan adik, kakek, nenek, dijadikan pembimbing dan penyelamat yang lebih kuat melalui ikatan kasih yang merupakan sifat alami keluarga. Keluarga memiliki keuntungan dalam 8 tahun pertama kehidupan seorang anak. Dalam tahun-tahun perlindungan itu, penggunaan setan akan kabut kegelapan dihalangi. Dalam tahun-tahun yang berharga itu, Tuhan membantu keluarga dengan memanggil pekerja pertama untuk menolong memperkuat anak-anak. Dia juga menyediakan pemegang imamat Harun untuk mengedarkan sakramen. Dalam doa sakramen itu, anak-anak mendengar janji bahwa mereka akan memiliki roh Allah jika mereka patuh terhadap perintah-perintah Allah. Sebagai akibat, mereka dilindungi untuk menolak godaan ketika itu datang dan kemudian untuk pergi menyelamatkan yang lain. Banyak uskup di gereja diilhami untuk memanggil orang-orang yang paling kuat di lingkungan mereka untuk melayani anak-anak di Pratama. Mereka menyadari bahwa jika anak diperkuat dengan iman dan kesaksian, lebih kecil keperluannya bagi mereka untuk diselamatkan sewaktu mereka remaja. Mereka menyadari bahwa landasan rohani yang kuat dapat membuat perbedaan seumur hidup. Kita semua dapat menolong. Para nenek, kakek, dan setiap anggota yang mengetahui seorang anak dapat menolong. Itu tidak memerlukan pemanggilan resmi di Pratama, juga tidak dibatasi dengan umur. Satu wanita seperti itu, sebagai orang yang muda, telah menolong menciptakan moto MYB. Dia tidak pernah lelah melayani anak-anak. Dia mengajar dalam Pratama di lingkungannya sampai dia hampir berusia 90 tahun. Anak-anak kecil dapat merasakan kasihnya bagi mereka. Mereka melihat teladannya. Mereka belajar dari azas-azasnya tentang Injil Yesus Kristus. Dan di atas segalanya, karena teladannya, mereka belajar untuk merasakan dan mengenali Roh Kudus. Dan ketika mereka melakukannya, mereka mulai memperoleh iman yang mereka perlukan. Dan mereka akan siap untuk pergi menyelamatkan orang lain. Saya belajar kuasa iman yang sederhana dalam Roh Kudus ketika anak-anak kami masih kecil. Putra sulung kami belum dibaptiskan. Orang tuanya, para guru pertama dan pemimpin imamat telah berusaha menolongnya merasakan dan mengenali roh, serta mengetahui bagaimana menerima bantuannya. Suatu siang, istri saya membawanya ke rumah seorang wanita yang sedang mengajarnya membaca. Rencana kami adalah bahwa saya akan menjemputnya dalam perjalanan pulang dari kerja. Pelajarannya berakhir lebih awal. Dia merasa yakin bahwa dia tahu jalan pulang, jadi dia mulai berjalan. Dia mengatakan setelah itu bahwa dia yakin dan menyukai gagasan sendiri dalam perjalanan. Setelah dia pergi kira-kira setengah mil, hari mulai gelap. Dia mulai merasa bahwa dia masih sangat jauh dari rumah. Dia masih dapat mengingat bahwa lampu dari mobil-mobil yang melewatinya mulai kabur karena air matanya. Dia merasa seperti anak kecil, bukan anak lelaki yang yakin, yang mulai berjalan pulang sendirian. Dia menyadari bahwa dia memerlukan bantuan. Sesuatu muncul dalam ingatannya. Dia tahu dia harus berdoa, dan dia meninggalkan jalan dan menuju ke pepohonan yang hampir tak dapat dilihatnya. Dia menemukan sebuah tempat untuk berlutut. Melalui semak-semak, dia dapat mendengarkan suara datang ke arahnya. Dua pemuda telah mendengar tangisannya. Sewaktu mereka menghampiri, mereka mengatakan, "Dapatkah kami menolong Anda?" Dengan air mata berlinang, dia mengatakan bahwa dia tersesat dan ingin pulang. Mereka menanyakan apakah dia tahu nomor teleponnya. Dia tidak tahu. Mereka menanyakan apakah dia mengetahui namanya. Mereka menemukan nama keluarga kami di buku telepon. Ketika saya menerima telepon itu, saya bergegas untuk menyelamatkan. Bersyukur bahwa orang-orang yang baik telah ditempatkan di jalan ke rumah. Dan saya senantiasa bersyukur dia diajari berdoa. Sehingga bantuan akan datang ketika dia tersesat. Iman itu telah membawanya pada keselamatan dan memberinya para penyelamat berulang kali. Tuhan telah menempatkan pola penyelamatan dan penyelamat dalam kerajaannya. Dalam kebijaksanaannya, Tuhan telah mengilhami para hambanya untuk menempatkan beberapa cara yang paling hebat untuk memperkuat kita dan untuk menempatkan para penyelamat yang terbaik sewaktu kita melewati masa-masa remaja. Anda mengetahui dua program hebat. Salah satunya bagi remaja putri yang disebut kemajuan peribadi. Yang lain bagi pemegang imamat harun disebut tugas kepada Allah. Kami mendorong para remaja untuk melihat potensi mereka untuk membangun kekuatan rohani yang besar. Dan kami memohon kepada mereka yang memelihara kaum muda tersebut untuk melakukan sebagaimana yang Tuhan kehendaki agar kita lakukan untuk menolong mereka. Dan karena masa depan gereja bergantung kepada mereka, kita semua peduli. Dua program ini telah diperbaiki, namun tujuannya sama. Presiden Munson mengatakan seperti ini, kita harus mempelajari apa yang hendaknya dipelajari dan melakukan apa yang hendaknya dilakukan. Buku kemajuan peribadi bagi remaja putri membuat tujuannya jelas bagi mereka. Program kemajuan peribadi menggunakan ke-8 nilai remaja putri untuk menolong para Anda memahami secara lebih mendalam siapa diri Anda, mengapa Anda berada di bumi, dan apa yang hendak Allah lakukan untuk mempersiapkan diri Anda pergi ke bait suci. Selanjutnya dikatakan bahwa remaja putri akan membuat dekad, melaksanakannya, dan melaporkan kemajuan Anda kepada pemimpin. Itu juga menjanjikan bahwa pola yang Anda bangun sewaktu Anda mengerjakan kemajuan peribadi, misalnya doa, pembelajaran tulisan suci, pelayanan, akan menjadi kebiasaan sehari-hari peribadi. Kebiasaan ini akan memperkuat kesaksian Anda dan menolong Anda belajar serta berkembang. Program tugas kepada Allah bagi remaja putra dalam imamat harun telah diperkuat. Itu akan termuat dalam sebuah buku serahan untuk ketiga jabatan imamat harun. Remaja putra dan pemimpin mereka akan menerima sebuah salinan dari buku baru ini. Itu akan memperkuat kesaksian remaja putra. Itu akan menolong mereka belajar dan ingin memenuhi tugas-tugas keimamatan mereka. Itu akan memperkuat hubungan mereka dengan orang tua mereka. Di antara anggota quorum, serta di antara remaja putra dan pemimpin mereka. Kedua program ini menempatkan tanggungjawab besar pada upaya dari para remaja putri itu sendiri. Mereka diundang untuk belajar dan melakukan hal-hal yang menantang. Sewaktu saya mengenang masa remaja saya tidak dapat ingat menjadi sedemikian tertantang. Oh, pada suatu kesempatan, saya diminta untuk menyelesaikan tugas yang sulit, tetapi hanya sewaktu-waktu. Program ini mengharapkan konsistensi dan akumulasi pengalaman rohani. Saya menyadari bahwa isi dari buklet ini adalah representasi fisik dari kepercayaan Tuhan kepada angkatan muda dan kepada kita semua yang mengasihi mereka. Dan saya telah melihat bukti kepercayaan itu ditempatkan dengan baik. Dalam kunjungan, saya melihat quorum-quorum imamat harum beraksi. Saya telah melihat remaja putri mengikuti pola belajar, membuat rencana, kemudian melanjutkan dengan apa yang harus mereka lakukan, dan membagikan kepada orang lain bagaimana mereka diubah secara rohani. Dan sewaktu saya melihat, menjadi jelas bahwa para ayah, ibu, pemimpin, dan bahkan tetangga dalam jamaat disentuh oleh roh. Sewaktu mereka mendengar remaja bersaksi bagaimana roh memperkuatkan mereka, kaum muda diteguhkan sewaktu mereka memberikan kesaksian. Program remaja putri memiliki di dalamnya pola yang sama hebatnya untuk membangun kekuatan rohani dan menawarkan kesempatan kepada kita untuk menolong. Kemajuan pribadi menolong remaja putri mempersiapkan diri untuk menerima tata cara bait suci. Mereka dibantu dengan teladan para ibu. Mereka, dan saya telah melihat bagaimana orang tua menolong seorang putri memenuhi goal dengan memerhatikan serta menghargai semua hal baik yang dilakukannya. Beberapa hari yang lalu, saya melihat seorang ibu berdiri bersama putrinya sewaktu menerima penghargaan karena telah bersama-sama menjadi teladan dari menjalankan pesan peran sebagai wanita yang luar biasa. Dan mereka membagikan kepada saya apa yang sangat berarti bagi mereka. Dari semua bantuan yang dapat kita berikan kepada kaum remaja ini, yang terbesar adalah membiarkan mereka merasakan keyakinan kita bahwa mereka ada di jalan ke rumah Allah. Dan kita melakukan yang terbaik dengan pergi bersama mereka, karena jalan itu curam. Mereka kadang-kadang akan merasa putus asa dan bahkan tersandung. Mereka kadang-kadang akan menjadi bingung dengan tujuan mereka dan menyimpang dari goal mereka. Program ini dilahami untuk menuntun kaum muda untuk mengundang dan menerima penamanan Roh Kudus. Nasihat terbaik bagi kita adalah bahwa mereka hanya dapat pulang kembali kepada Bapa Surgawi sewaktu mereka dibimbing dan dikoreksi oleh Roh Allah. Jadi, jika kita bijaksana, kita akan mendorong, memuji, dan meladangkan semua hal yang mengundang penamanan Roh Kudus. Ketika mereka membagikan kepada kita apa yang mereka lakukan, kita sendiri harus memenuhi syarat bagi Roh Kudus. Kemudian mereka akan merasakan dalam pujian kita persetujuan Allah. Dan jika kita merasa perlu memberikan nasihat perbaikan, mereka akan merasa kasih kita di dalamnya, bukan hardikan dan penolakan yang dapat mengizinkan setan menuntut mereka tersesat. Teladan yang paling mereka perlukan dari kita adalah untuk melakukan apa yang mereka harus lakukan. Kita harus berdoa, kita harus merenungkan dalam tulisan suci, kita perlu membuat rencana-rencana, dan kemudian kita perlu mematuhi janji-janji kita kepada Allah, dan kita perlu mengangkat yang lain dengan membagikan kepada mereka berkat-berkat korban tebusan. Dan kita perlu memperlihatkan dalam kehidupan kita sendiri keteguhan yang Tuhan harapkan dari mereka. Sewaktu kita melakukan, kita akan membantu mereka merasakan dari roh sebagai kepastian bahwa mereka akan mendengar firman dari Juru Selamat yang penuh kasih. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dan kita yang bantu mereka akan mendengar firman yang sama. Saya bersaksi bahwa Tuhan mengasihi Anda. Ini adalah kerajaannya yang dipulihkan melalui Nabi Joseph Smith. Thomas S. Monson adalah Nabi Tuhan di zaman ini. Saya menjanjikan kepada Anda masing-masing, sewaktu Anda mengikuti arahan dalam gereja Yesus Kristus yang benar ini, bahwa kaum remaja kita dan kita yang menolong mereka dapat diantarkan dengan selamat ke rumah kita bersama Bapa Surgawi kita untuk hidup dalam keluarga-keluarga dan dalam sukacita abadi. dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Dear Heavenly Father,
Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas konferensi ini. Kami mengucap syukur atas musik dan firman Engkau. Kami berterima kasih atas kata-kata yang telah kami dengar dan apa yang kami rasakan. Kami mohon untuk menerima keberanian untuk bisa mengikuti dorongan-dorongan ini agar dapat mengubah kehidupan kami. Kami bersyukur atas pemulihan Injil Yesus Kristus. Selama mingguan Paskah ini, kami mohon agar Engkau menetapkan kesaksian yang kami miliki akan pemulihan, agar hal itu dapat ada dengan kuat dalam hati kami dan dapat membantu kami untuk mencari orang-orang yang perlu hiburan. Sekali lagi kami berterima kasih atas setiap berkat yang kami miliki, dan kami lakukan hal-hal ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been the first session of the 180.
Ini merupakan sesi pertama dari konferensi umum tahunan ke-180 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Para pembicara dipilih dari pembesar gereja, pembesar umum dan pejabat umum gereja. Musik disediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Siaran ini disediakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Communications. Reproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan lain apapun dari program ini tanpa izin tertulis dilarang.